Gure azblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Otsailaren 16an goizeko 3etan Irungo udaltzaingora deitu dut. Auzokideekin zarata arazo bat genuela eta telefono hartu duenak gaztelaniaz erantzun ondoren euskaraz egiteko eskatu diot. Ark esan dit etzekiela eta behar nuena esateko euskaraz hitz egiten segitu dut, euskaraz hartatuko ninduen bat eskatuz eta udaltzainak inorretzegoela. Hizketan segitzen nuela deia moztu dit. Berriz deitu eta identifikazioa emateko eskatu diot gaztelaniaz kexa jarri nahi nuelako. Udaltzainak identifikatu gabe eta hizketan ari nintzela berriz ere deia moztu dit. Ondoren 112-ra deitu dut eta Irungo ertzainetxearekin jarri nago auzokideen arazoaz abisu emateko. Telefono hartu duena gaztelaniaz erantzun dit. Euskaraz egiteko eskatu eta etzekiela. Euskaraz dakien bat eskatu dut. Komisarian galdetu ondoren inor ez dagoela esan du. Hizketan segitzen nuela deia moztu dit. Bat bira deitu dut berriz Irungo ertzainetxearekin jartzeko, baina Oiartzungo ertzainetxetik hartu dute gaztelaniaz. Euskaraz egiteko eskatu dut eta denborarik ez galarazteko esan dit urgentziazko telefonoa dela eta. Gaztelaniaz Irungo ertzainetxeko telefonoa eskatu ondoren, identifikazioa eskatu diot eta gaztelaniaz hizketan ari nintzela eta ertzaina identifikatu gabe deia moztu dit. Azkenik Irungo ertzainetxera deituta gaztelaniaz erantzun ondoren euskaraz eskatu eta euskaldun batekin jarri naute. Ni denbora guztian lasai hitz eginez eta faltatu gabe aritu arren hiru komisarietan deia moztu didate. Denbora galarazten ari bain nintzaie bezala hitz egin didate, erdaraz egitera bultzatu naute eta kexa jartzeko ez dute identifikatu nahi izan. Elebiden eta behatokian kexa bideratu dut. Euskaldun guztiei dei egiten diet horrelako egoeren aurrean tinko utzi eta kexa bidera dezaten. Eneko Garaialde Etxaburuk zuzen idatzitako artikulua da irakurri berri duguna. Atzo, irakurri genuena edo atzo, argitaratu zutena hain justu testua aurrean dugula honakoak aipa daitezke. Euskaraz egiteko hiru aldiz eskatu eta hiruetan hizketan ari zela moztu diotela eta laugarren aldiz eskatu duen arte ez diotela euskaraz erantzun. Arrazoiak edo aitzakiak bata bestearen atzetik, dei hartu duenak euskaraz ez dakiela, gunean euskaraz dakien beste inorrez dagoela, larrialdietara deituta denbora ezin dela ala kontuekin galdu. Akaso hori da arazoa, lehentasuna beste kontu batzuek dutela. Gaztelania denok jakin behar dugula suposatzen dela eta larriena, larrialdi edo segurtasun zerbitzuetan arreta euskaraz eskain dezakeen inor ez dagoela. Eta hori atzo eta Gipuzkoan gertatu dela. Gero txipa aldatzeko eskatuko digute batzuek euskarara jarrera positiboarekin batzeko. Balako laguntza jasotzekotan txipa besteren batzuk aldatu behar lukete, ez da? Txipa beste batzuei aldarazi behar liekete, ez da? Otsailak 17. eguna du gaur eta aste artea da. Eguerdion eta ongi etorri gure azbla irantzule.
Hori ba, udalekoak eta diela zati importante bat, ez? Bertan ba, beti egoten dizelako ba, hori euskera esitzen egiten, euskera lantzen.
Beti dugu estresantzeko bat euskaldunok, baten batengan urbiltzen garen nien,
ia erantzuteko gauz izango eta den euskeraz, edo ez, edo aurpegi txarrak bat jarriko dozku.
Zaitasuna da, ez, ba, azkenean ez talako, holan izkuntza bat bere oso zabala ez dena, ez, oza, jende gutxik hitz egiten dau.
Euskeraz bizitzia ez da erresa Euskal Herrian, eta erronkarik handiena euskeraz bizializatia naturaltasunez. Orduan ba aldoten ere mugia guztietan, euskeraz bizitzen jaiatzen az.
Azken batean norberaren konbentzimendutik, koherentziatik eta konpromesutik, ez? Eraman leiken ardura bat da edo estres bat da.
Sentitzen dut, ba, euskaldun izen da eta euskara ikasteko aukeria izen dutelako, sentitzen dut konpromisu bat, ez? Hizkuntza honekiko, gure hizkuntzarekiko, eta sentitzen dut nire esku dagoela euskararen etorkizuna eta euskararen presentia da, bai, ez?
Izan, azkenian.
Arrasaten, 15 eta 24 urte bitarteko gazteen 188ak daki euskaraz. Erabiltzen dutenen kopurua ordea, ez da 136ra ailegatzen. Eta aurrera begira, zer?
10 urte barru euskeran egoreria.
Gustoko jaten ikustia, oin baino bizi berri xa, oin.
Ikusi ez dakit, nire gustoko batena entzutia, euskeria kalietan. Eta gauzak asko ez badi aldatzen, etorkizuna ez dut ikusten be euskerian zatozo oso parua.
Euskararen presentzia honetzen baldin bada komunikabideetan, honetzen baldin bada, indartzen baldin bada interneten, gaztietako erakargarrixak izan lehik ezen unietan.
Jarraitzen mogu erabiltzen, ba ez da galduko, baina gero geiztain bada hori, ba, fango da poliki-poliki, ba, txitzen.
Nahiko osasuntxu egongo dara, metik 10 urte barru, diztun aldetik eta erabilera aldetik, baina bai pentsatzen dut gure esku dauela bere osasune ondo mantentzia.
Eta aparte, indartzen baldin badugu gazteen ganako kontzientziazioa eta ideologizazioa euskararen alde, ba, euskararen egoera ondo izango dara esaten.
Betxe gineak nik ondion ikusten ditut, entzuten ditut euskera eta ba, guztiz euskaldun duta, ez? Eta guztiz, emendik amarr urtera lortuko dugula azken arrasate guztiz euskaldun duta.
Ume txiki horiek azten badie bai txikitatek euskara ez dut egiten, ba, emendik eta amar urte barru, ba, izango da hau, ba, pasada.
Egun erokotasun baten ez daue erabiltzen asko euskara. Izen balotzen daue, itxen dauen kanpoko gauza ezberdinik, ez? Ikasolatik itxen den gauzak, edudanekuak, irteerak, gero eskolas ikastaraz kanpo erabiliera, ba, oso txikina gara ikusten dut.
Eus otro goten dala garai bat, eta gaztien artean bereziki, ba, izten dala euskera alde batera.
Gaztet zera doia zen egin ikusten dut, arrisku moruan, eta erabiera arrasaten maian adibidez, galtzeko.
Ni bastante optimista naz, euskera inguruan. Ze uste dut, bueno, izan dala asko sufruro dagoen hizkuntza bat, baina uste dut, jente asko dagoela hizkuntza hori lotuta ez, hizkuntza horren historiari lotuta eta ikuste dut jentia prest dagoela borrokatzeko.
Berantza da, ba, euskeria zabaltzia, ez? Eta gaztien artean batez be, gero ez da gehiago hitz egitea.
Euskera ikusten dut itxaropentsu. Itxaropentsu ikusten dut 10 urte barru behintzen dakitenek erabiltzen dutela. Konturatuko diela bere balioaz eta erabiliko dutela.
Nik ikusten dut euskararen etorkizuna anaiko positibo.
Aurrera kentak baldin badauz. Lege babes ondixoa baldin badauko euskariak, derrigortasuna, benetako derrigortasun hori, ez hizkuntza ofizialek daukona, indartzen baldin bada, benetan indarrean jartzen baldin bada, suposatzen dut euskararen erabilera begora egiko dagoela esparru guztietan.
Nik uste dagoen erokotasunean lanketa hori bat itxen dela, eta etorkizunera begira gai lanketa bat itxen dela, eta horre egoera fruktu ekarriko dagoela etorkizunean begai.
Ire ikuskuntutik gero eta gehiago baloratzen gau euskara, gero eta gehiago ikusten gau euskara dukon baloria, bai gure eta bai gure herriantza eta kulturantzat. Eta bastante optimista naz euskaran erabilerak eko, bat ez behori, ez gaztiak guztot aindarra duko gula urran eta ratzeko egoeri.
Eleketan.
Gurean ohitua gaude hizkuntza egoeren inguruan aritzera eta deserosoak izan daitezken egoeren aurrean nola erantzun proposatzen ere saiatzen gara. Baina proposamen horiek metodologia eta ohiko mekanismo bilakatuko bagenitu, Ainhoa Lasa, nolako emaitzak izango te genituzke?
Segurazko hobeak, eta gu lasaixo egongo ginak.
Akaso saioa egin berrik ere, ezta?
Bueno, saiatzean ondo dago.
Bueno, kezka horiei erantzun asmoz, aktivismo linguistikoaren inguruko tailerra antolatu zuten Euskal Herrian Euskaraziko kide kutsailaren 7-rako, eta tailer horretan atera zenaren inguruan hitz egiteko Aitor Kaltzakorta gonbidatu dugu gure azblaira. Eguerdion eta ongi etorri, Aitor.
Eguerdion.
Eguerdion.
Ohituan agoni zebrabidean zuri ongi etorri ematen, gaurkoan, kanbio egin dugu.
Bai.
Aktivismo linguistikorako tailerra, zerbait potoloa dirudi, horrela esan da, baina ez dakit Euskal Herrian euskarazen bilakaerari erreparatuko bagenio, ikasturte hau akaso barrura begirako ikasturtea dela esan dezakegu, eta zeuentzat esperimentu bat edo izan zen otsailaren 7-koa, ezta?
Hori da. Bai, zeukondo osasun modura, EHK urte hau, ba, bueno, aitzaki ona sala, ba, urte urrena ez dakizela nospatzen ibili baino, ba, askan 95 urte hauetako atzera behirako batein, eta pixkat gure buruari behire ipintxia, ba, aurrera jarraitzeko, ba, aldanik eta onduen, egin dugunetik ikasteko, zer egin dugun ondo, zer esain ondo, eta ba, bueno, aurrera behira bebai, ba, gure jarduna, eta gure ekinbidea eraginkortzeko. Ez, oso simplean esan da. Tailerra hau etorren bai pixkat horretara, ez? Nahi genduan, ba, 95 urte hauetan aurrera eruan duen aktivismo linguistiko horren ganean arretia ipini, eta pixkat ikusi ganera, ba, baseran algenduan kontagia gure inguruan, eta 21. mendian aktivismo linguistiko hori zer dan, ba, horren inguruan hausnartu genduan pixka bat, eta ba, bueno, askanean esperimentu txiki hau engenduan ba, bueno, aurrera behire ipinitza.
Gero emaitzak emango dituena akaso.
Zaleke, igual, Euskal Herria Euskarazek induela salaketatik iztun asertiborako bide bat, edo olako garapen bat, eta guain, bueno, ba, kontagiatzea zitziten ez dut, ez da, aktivismo orako jauzi horri buruz, nahiz eta, bueno, bideare antzeko zerbait izan den. Nun kokatzen da hori? Eta asertiboaren urrengo urratsa da, abia puntu bat da,
bueno, ez dakitxe, abia puntu be, ez neutzen deitzuko. 95 urte hauetan EHek jarraitzu daben aktivismo linguistikoen eredua normalean bizuta betan oinarrituta egonda. Alde batetik, hizkuntza zapalkuntziari aurre etxean eta basalak eta konstante hori maiganean mantentzian, baina beste alde batetik bebai, ba, Euskal Herria Euskaldunen eraikuntza hildo baten edo, ez? Kasu honetan, zuk asertibidadia aipatzen zenduan, batez betel saizuetan, ez, oso txukun lantzen dan afera bata, baina azkan finean guk einduguna gehiago izan da, bai eraikuntzien ikuspegi horretatik eta bai zapalkuntziari aurre txien ikuspegi horretatik aktivismo linguistikoa biklabe hoietan kokatu eta bizetarako balizio dau. Azkanean aktivismo linguistikoa aipatzen dugunean esan nahi duguna da, ba, bueno, gure hizkuntza autuari eusteko eta gure hizkuntza autuan mantentzeko aukerak sortzeko ba aldaketak erein behar duzela eta horri behire ipini gara, eta aldaketa horiek bi hildo hoietan emon leikez, salaketien bidetik eta ba, bueno, gune euskaldunak eta barrak ere ikitxien ikuspegitxik.
Eta nola lantzen da hori aktivismo linguistikoaren inguruko tailer batean? Ze dinamika, ze ariketa egiten dira horretarako?
Ba, bueno, nik tailer batean, ezin dut erantzun, tailer honetan, behintzat, bai erantzun lehikeot. Lehin izoten modura oso astapeneko zehozer izan da, esperimentazio fasian da ona, hau alde batetik jolas puntu bat bebai eukidau gutzako bebai ez, dana izan dalako, ba, bueno, deskubridutia. Dana izan da deskubridutia, baina aldiberian ez dugu deskubridu ezer. Honez nahi otasan, ba, onarte egin douzen gauzak egin douz, baina beste ikuspegi batetik gure burua beste leku baten kokatuta. Eta ba, hori zelan etxen da, ba, bueno, alde batetik lehen erreparadotzau, ba, telpsaizuetan ikasten dizen, kontu batzuri, ez askanean norberen hizkuntza autuan, ba, erosotasuna elikatzeko, ba, teknikari behira edo, ba, ez, ba, euskalduna bera ahalduntzeko, ba, tresnak eta olakuak jasotziari behira. Orduan, ba, bueno, pixkat, jokaeren inguruko, ba, ikasketa txiki bat edo behintzat horreri arretia ipinotzau hasikeran, gero bebai, ba, bueno, askan finean, ba, gure inguruan eta batez be euskerien euskaldunon munduari lotuta ez daozen mito, guzur eta horma horiek ba pixkat eraisteko lanean be bai ibili gara, ba diskursuen alorra jorratzen be bai, ez horri beira pixkat reframinga edo deitzen dana, ez gure marko diskursiboan, ba bueno, pixkat berkokatzen ibili gara be bai, ba bueno, gauza hauek eragin zuzena dauke gauzak zelan esaten dizen bebai, ba inguruan eragiteko, ez? Eta guk bazkan finean EHN, ba izan egin eragin, ez? Hor oso barrenatuta daukagun zo zer da, ez? Euskaldun izan, euskaraz egin, ez? Euskararen alde ez egon bakarrik baizik eta egin, eta inguruan eragin, ez? Eta ba inguruan eragitzeko, ba marko diskursibo hori eraginkortzeko saiakeran ibili gara, eta ba gero gure inguru hurbilean, bai maila personalean, zein maila kolektibo baten aldaketak eragiteko, ba bueno, pixkat horri behira bebai, ba aldaketak eragiteko diagrama fluxu batzuk ezberdinak aztertu douz, eta gero ba bueno, ja aldaketa hoiek eragiteko tenorian, ba bueno, pixkat helburuak zelan ipini, ekintzak zelan antolatu, gaur egun erarte indoun guzti hori, baina ba bueno, tresna berri batzun gainean eta bar. Eta hau ba oso motzian esan da.
Vale, garapen pertsonal batez aizea azkenean, ez da?
Bai.
Alare, bueno, hau guztia jende zehatz batentzat planteatzen dezute, eta hor, eta hizkuntza autua eginda daukan jendeantzako, ez da? Euskaraz bizi nahi duen horrentzako nagusiki konpromiso hartuta duen jendeantzako, ez da? Aktivista izan daitezken horiek, zer nolako indarguniak behar dituzte? Ezaugarri jakin batzu behar ditugu, ze gutxieneko behar ditugu.
Bai, bitu, hemen pixkat iztun tipologiari behira, ez bat, daukauz berezia kontzientzia bat daukenak, kontzientziarik ez daukenak, eta kontzientzia hori daukenen artean, aktibatzen dizenak, ez ba, kontzientzia horren inguruan, ba, esan dugu, edo aldaketak ere itxeko, edo bere hizkuntza autuari usteko, edo dana dalakuari. Parkatu, galderia zehatza bai, errepikatu nasun berriro.
Bai, zer nolako indarguniak edo aurreko zitzak esan pertsona hoiengan edo beharko lituzken pertsona batek, bueno, ba, bilakera hau emateko.
Bai, lehengotako pasua da erosotasuna bilatu behar da. Hortzen daukauz, horma eta muga handizenak, ez? Guk beti konplejuak deitxu hotzau bebai. Oso euskalistuna oso gutxitua da, ez? Eta gero ganera, nahi jaku, eta bine eta berriz, eta egunero leku pilo batetik sartzen jakun mesua da, hemen euskal listuna, norbanako modura, zein komunitate modura, ez da gai aldaketak eragiteko, emoteko, eta hemen instituzioak dira, administrazioak dira, pizkanaka, erritmua markaten dabenak, esaten dabenak zer aldan aldatu, zerrez, zer dan aldaketa bat inposatzia, eta zerrez dan aldaketa bat inposatzia, eta bar, zentzu honetan guk etxen duguna da pixkat, edo bilatu duguna da bebai, bai norbanakoak ikuspegi personal batetik, zein ikuspegi kolektibo batetik, aldaketak eragiteko kapasa dala sinistutia, eta hori da lehengoko tresnia eduki behar da bena. Norbere buruan konfiantzia, norbere buruan sinistu, jakin eragile izan alzarila, eta askanian, bueno, jabekuntze edo alduntze edo, ez dakitxe zein dan, alduntze ez da izan dan, bueno, bai, eskarrik asko, ez dakitxe izan dan termino hori, baina askanian pixkat alduntze hori da, ez? Lehengotako tresnia. Hortik aurrera, ba, bueno, mila, eta gero aldira algarazin nahi bozu ezeazten igual gehitxu edo, baina nik gustatuko litzake azpimarratzia alduntze hori. Ez? Lehengo norberen erosotasuna bilatzeko, bigarren neurri baten aldaketak emoteko kapasa garila sinistuteko, eta gero ia behin kontzientzia hartuta eta aktibatzeko grin hori edo barruan daukagula, ba, beste dana pixkat da teknikak, metodoak, teoria, praktikara pasateko.
Praktikara pasa eta ingurune zehatz batzuk eraikitzeko edo aldaketa hori eragiteko. Aipatzen duzunak, iazko azaroan Juan Ignacio Artxuaga antropologo euskaltzaleari argian egin zioten elkarrizketa ekarri digu gogora, eta haren adirazpen bat edo azalpen bat ekarri nahiko nuke ona, esaten zuelako garai batean euskaltzaleek legami funtzioa betetzen zutela, eta euskaldun elebakarrek baserritar eta ez dakit nola kontsideratzen zituen Artxuagak, erdipurdiko euskaldun guztiak euskaraz jartzeko abilezia zutela. Legami funtzioa beteko duten euskaltzaleen bila zabiltzatela esan dezakegu?
Bai, deitu legami, baina bai txabe deitu biru, deitu pizkan nahi dozun modura, baina bai, osea hemen lehengotako gauzia bilatzen duguna da horixe. Osea, inguruan eraitzeko kapasak izango dizen pertsonak, ba hasikeran eta oso modu xume baten ganera, ez? Ba lehengo ba geu EH-eko kidiak apurka-apurkasi, gero gure ingurune hurbilian eragin, eduki hauek zabaldu, ba hori ez, aipatzen duzan kontzientziadun euskaldun hoiek jantzi bebai, eta pixkanaka, ba bueno, inguruan zabaltzen joatia, eta ganera, ba igual hasikeran pixkat modu isil baten, ez, kontzientzi kolektibo horretan pixkanaka eragiten joan da, ba txingurri lana inez, eta EH-ek sekula, ez da guen, ba, baliabide gehiagirik ez daukagulako lako kanpaina pomposo handi erraldoi, eta ba, euren eragina eta eukiko dabenak, eta baina, bueno, guk pixkatein duen apustua gehiago izan da, ez, benetan saretze erreal, betik erritxik asitxakua, pertsonia gakua dana, eta ba, bueno, ez pertsonatik asitxa, eta ba, hor zentratu nahi izan du behintzat, ba, gure jardunen abia puntua.
Praktikan, adibidez, zer litzake hori, adibide bat, zer litzake, ni nereko herriak nola dezaket hori? Adibide bat jartzeko gai bazea?
Bai, ba, bueno, ostai, adibide desberdinak engendu zan bertan egunean, ez? Eta, ba, bueno, 25 pertsonako limite bat eukaun, 25 pertsona batu ginen, eta pertsona bakotxak olako xe ariketa bat planteatu eban. Ez? Eta ariketa hoien artian esate baterako, askok euren eremurik hurbilenean, ez, zelan eragin planteatzen. Eta hor, ba bueno, gauza ezberdinak urten zirian. Bat oso tipikoa zan, ba euskal, gaur egun euskalduna ban, baina ezagutu zinen momentuan euskalduna esan lagun bat, zeinekin oso itxuta zaozen erderaz berba etxen, eta oso saia etxen jatzun euskeraz aritzia. Edo, euskalduna estan, bueno, euskeraz ulertzen daben, baina euskeraz berbarik etxen ez daben pertsona horreaz, ba zelan behintzat zu, ba espaloitik ez jeitsi biharrixan, edo zelanein, ba bueno, askotan zen dugu hizkuntza dutuari eutzi, ez ba, zozer sufridua edo izango asan modura, baina kontrako pizkat mezua nahi duz aldu zelan, munduko naturaltasun eta guztiaz eta munduko sama guztiak astinduta, ba zelan eutzi horreri, ez? Esate baterako. Pertsona euskalduna estan pertsona horreaz berba etxeko, ba etxen genduzan ariketa batzu, ba lehengotako gauzia pixkat inguruen azterketa batein, ez, ikusi pertsona horreaz bizio zuzen egoerak edo daukazuzen harremanak ze aukera ze zirrikitu izten dotzu zen, ez, ba segun eta ze espaziota, ba esate baterako ba igual enbiar dozuna da, ba markatu, ba bueno, ba bakarrik gaozenean izango da nire eremua, ba oso hurbil eta modu intimua baten, ba lehengotako harritxua ipintzeko bideo horretan, ez? Eta bueno, hasiko naiz lehenengo bizon artean bizo bakarri gaozenean, hori etxen noizian behin erderaz engotzat berba inbertsio gisa ulertuta, ba ez pixkatu hurbiltzen joateko. Urrengo urratza izango litzateke, ba bueno, ja lagun artean gaozenean eta ba danok zuzentzen gara normalean beragana erderaz, ez, ba, orduan ni izango naiz lehenengoa pizkat hasiko dana euskera zuzentzen beragana, eta bueno, engota uberba kuadriako beste 3-4 pertsonas, ba ber ni eta gero, ba beste bateaz hasi eskero eta hasta gizar. Ikusten duzu,
hauka pedagogiatik desente ez da.
Bai, asko, eta gana ikusten duzu ez dala zeo zer ez ama Virginia bajatu dala formula sorpresa bateaz edo baizik eta da, ba bueno, pixkat normalian beti improvisazinotik edo etxen duzen gauza hauek, ez, ba benetan zer etxen gaozen ondo jakinda eta zuk esasun modura ordenatuta edo metodologi bati jarraituz, ba bueno, aurrera eruatia. Eta hori, ba, esan duen modura, ba, eremurik hurbilenean, personalenean, baina karo, hori egin leike oso, goixero, kafia hartzera bajatzen zarin tabernan daukasun zerbitzari erdaldunari aplikatuta. Ez, ba, bueno, baipatu duen, ontsa asmatu duten metodologi hori, baina izan leike, ba, beste aldaketa batzukin, eta ez dakizar. Eta inkluso egin leike oso, administrazio publiko bateaz, ez, zerbitzari horreaz. Inkluso zeure biziko 100-100 dana euskeraz etxeko. Gauzia da, ba, bueno, hor da hola metodua eta norberak aplikatu behar da, bela.
Eta norberak ere igual poliki bere ere muak aukeratzen jun, ez da? Kolpetik dan hartu gabe.
Claro, hori da.
Beraz, testu ingurua aztertu eta horren araberako metodologia zehazte.
Bai, gupe bai ikusi genduan askotan ez, joaten garila, ba, esate baterako engenduan adibide bat, igual pixkat sartzia itxipe bai, eta interesgarri etxia itxik entzuliari. Esate baterako, supermerkatuak eta barrez, eren egun berrian urten zen albisten bai ikusten genduan, supermerkatuetan eta merkatalgunean digetan zein dan euskerazko arretia, ez? EHek esate baterako askotan egin dau, dinamika ezberdinak merkatalgunietan lortzeko arretia euskaraz izatia, paisaje linguistikoa, altabozetatik emoten dizen mezuak eta bar, euskaraz izateko, eta etxietara bialtzenan publizidadia eta esteizar euskeraz izateko, ez? Esate baterako Oiartzungo Carrefourrian urte pilo batian ziarri biliginan, eta pixkanaka urratxe, hasikeran lortu paisaje linguistikoa gero, behintzat informazioko gunean arretia moten dabenak euskaldunak izatea ez dakizar. Oso, pasuz-pasu. Eta askotan gertatu jako igual, beti pintxo zuzela helburuak danak, munduko helburu danak ipintxio zazuz, eta gero, karo, gero igual erdila betetze osuz, eta joe, zelakoa ze betetze eskasa edo, ez, euneko berrotamarra, eta igual ulertu behar dugu, ez, askotan, helburuak ipintxen dugu zenean, tarteko helburuak ipintxen jubi handizela, beste urratz batzuk, emoten, pizkanaka.
Lehenetzeguen lorpen hori baloratzen.
Eta, klaro, Carrefourreko kasuanetan, ez dugu lortu publizidadia etxera euskaraz bialtzeri, noiz edo noiz euskaraz bebai bialtzia lortu dugu, eta ez dakizar, baina, esan beharrian, ez dugu lortu, ez, alderantziz, lortu dugu. Ez, altxasun neton, esate baterako, enzan alegina eta lortu zan. Eta hon, hor txantrea ratabiz, desapillua, trestia da, Euskal Herrian eroskiri, antxantreako eroskiri eskatu biharri xatia euskeria bermatzeko bere salto gizan, baina bueno.
Baina makina balekutan gaina.
Bai, baina bueno.
Ez adibide bakarra.
Adibide oso eskura daukatzen, adibide batzuk pintxe haitxik.
Jarri dituzun adibide horie posible izateko, pentsatzen dute trebakuntza edo beharko dela aktivista posible izan daitezken horiek. Edukiko du jarraipenik otsailaren zazpikoak?
Bai, noski hori espero dugu. Momentuz, experimentazio fasian da on zeo zer da. Printzipioz, gitxi gora bera badaukau buruan zer nahi dugun hortik atara, baina ikusiko dugu, joango gara pixkat ikusten ez dakik izan behar dan egun bateko zeo zer, edo bi egunetakoa, edo goiz batekoa, edo orduan.
Kastaren tentxioren bat.
Bai, printzipioz behintzat oso positiboki baloratzen dugu, oso gustora egin dugun zeo zer da, posibilitate asko ikusteotza guz ganera, ikusten dugu han eta hemen eruan behar dugun zeo zer dala, Euskal Herrian zorizonez badauzelako euskal iztun kontziente eta aktibo kukuste duguna baino gehiago, ez? Askotan, pixkat beldurtuta edo jakin barik burua zelan atara eta bar, baina guk jakin badakiu pillo bat euskaldun kontziente eta aktibo daozela, edo behintzat aktibo izateko gogotzu daozela, eta orduan, gustatuko litzai guke, honek, rekorrido, eta eukiko dago, rekorrido luziaua eukitxia, eta, jente guzti horren gana iaten joatia pixkanaka.
A ber, illa honen amaierako adibidez, bauzkazu, euskaldunon jokabidez eusnartzeko sola saldi batzuk, okerrez baldiman hau.
Bai.
Honekin zerrikusirik izango du, komentatu dugun guztiarekin?
Zerrikusia danak dauko. Engenduan, lehen ziren zaten modura, eta mausgarren ehatxeno, eta mausgarren urte muga honi behira ez, pixkata eusnarketarako saio batzuk planteatu gendu zan. Azaruen lauan, Durangon, San Agustin kulturgunean berriako Iñaki Petxarromanek idatuta engenduan Kotzon Barandiaran, Uemako Maren Belastegi eta Paul Bilbaoa engenduan ja lehenengo ausnarketa saioa euskararen normalizazioaren geroaz. Ez pixkat, modu askoz behorokorrago baten edo nahi genduzan ipini euskalgintzako ahots kualifikatu edo ahots batzuk nahi genduzan ipini horri begira. Datozen astietan Baionan, Urruñan eta Senperen engo duzen, beste euskaraz bizi solasaldi zikloa. Zer ikusia dauko bebai, pixkat berkokatze honeaz, ez da? Hor esate baterako daukau Peio Jauregin itzaldi ja moti gehi batu erabilerak berak dakar erabilera, eta hori zubeintzatai noa seguru ezagutuko zula, ez? motibatu jardunaldiak
hori xe,
ez? Uh-huh. Eta hor ikusi genduan oso itzaldi txukuna ibala, oso motibagarri jasana, emozinoiak lantze basana oso modu txukun ere ikitzaile baten, alduntzerako ganera tresna oso txukuna zala, eta basate baterako ekarri dugu.
Bai, gizarte psikologiatik pixka bat nola ulertzen den transformazioa.
Hori da, bai, hori da. oso ondo esa oso buruan neukan hori. Baina bai pixat horri behira bebai, eroneko bidegain amertxar zaiuzeaz eta jakes borta iruaz bebai, pixkat euskalduno ibeira ipiniko gara, ez? Euskalduno dol galduak algira, ez deitzen da, badakio ez girala, baina bueno, pixkat galdera...
Baina sentitzen gara batzutan.
Askotan, ez? Eta horren pixkat galdera hori etxendotzau bebai, bueno, gure buruari, ba, komplejo horien sama kastinduz, pixkat behiratzeko, eta gero urruñan engo dugun itzaldi jan, ba, if matxikote ekarriko dugu, eta azkan finean, ba, bueno, pixkat neurri historiko bada, ustaritzen euskeria ofizial izendatu isana, eta orduan, ba, bueno, ustaritzen euskara ofizial urruñan zergatik ez, isen buru pe horretan, ba, bueno, if eruan godo urruñara, euren esperientzia kontatzen hori bebai azkan finean badalako, behingoz, ba, administrazioietatik, bilatzia benetan euskaldunak ba beren arreta guztia euskaraz eukitxe eta bueno euskaraz pentsa barik arretia eta ez da gizar ba, euskaraz naturaltasunez administrazioa bebai bizitzia dakar ustaritzen onartu danak eta orduan ba hori bebai zabaldu nahi dugu praktika eredugarri modura.
Subjektu bat baino gehiago ari gara aipatzen, norbanako hitz egin dugu, kolektiborako saltoaz, ingurunean eragiteaz, administrazioare aipatu duzu, eta jarrera zizketan ari garela egitasmo edo dinamika batekarrenaiko nuke ona, joan den ostegunean Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailburu ordetzak euskararen inguruan, aurreiritzi eta jarreretan eragiteko asmoa agertu zuelako, eta positivity dinamikaren barnean, sketxu moretsuak edo bali atuko mendituzterako txipa aldatzeko euren hitzetan. Patxi Baztarrikaren hitz batzuk ekarriko ditutona, zer iruditzen zaizkizu?
Uste dugu euskaldunok galdera bat egin behar diogula geure buruari hain zuzen ere bide horretatik, eta galdera da huxe. Eta txipa aldatuko bagenu? Gure ustez euskaldunen artean euskerarekiko jarrera aldaketa bat behar dugu. Txipa aldaketa bat bultzatu nahi dugu, hizkuntza aukeratzerakoan jarrera positiboa, aktiboa hartzea. Aurre iritziak alde batera utzita aldugun guztietan eta aldugun guztiekin euskaraz jarduteko, edozeinekin, edozein egoeratan. Positivity jarrera da, azken finean. Honetan ere, proposatzen duguna. Eta hizkuntza politikarako sailburu horrezak martxan duen positivity ekimenarekin lotzen dugu eta txipa aldatuko bagenu deitzen dugun egitasmo hau bera ere. Hemen aurkezten ari garen egitasmo hau, datozen egun eta hilabeteetan, V bikoitza aldatu txipa.eus webunean aurkitu ahal izango duzue.
Akaso aktivista linguistikoak esketxu moretsu bide sortu beharko dituzue zuek ere, Aitor?
Bai, bueno, esketxu moretsuak geu peinduz. esaten daunean askotan administrazioak beti atzetik etorri dizela ez, aktivismo linguistikoen tailer hauek emebai pixat hori nahi dugu erakutzi, ez? Hemen aldaketak emon dizenean, herri mugimendua euskaldunak joan dizela aurretik, ikastolak ez bazala sortu ez dakizeinak, edo helduen euskalduntzeta alfabetatzia ez bala ez dakizeinak sortu, edo bikain ziurtagiri ja Jaurlaritzak ez bala sortu berari okurri duzakolako, baizik eta bai haualako bai euskarari ziurtagiri jaia martxan, eta ez, eta bueno, nik uste dut pixkat, Baztarrika jaunak esan dabenari erreparatuz problemia ez dago esan daben horretan, hainbeste problemia dago esan dabenak esan dabela. Uh-huh. Ez, eta esan dabenak esaten dabenean desbirtuatzen dau esaten daben hori. Aldatu txipa, ba bueno, berak zan dau zer, gertatuko litzateke gure buruari galdetuko bagenio eta txipa aldatuko bagenu, nik usteot Baztarrika berak ez dotzolain beren buruari galdera hori. Ez, eta badala gara ja behingoz, Baztarrikak ez Baztarrika bakarra, baina txipa aldatu dezaten bitum. Gatoz, ukan virusa, ez da hitz oroitzen sarien ukan virusa eta pixka batez mutxo kampaina, kampaina hori euki gendunekuan, hau esan hemen, humoraren bidetik lantzen eta ez da gizar, askanean txiste txar bihurtzen dira gauza hauek, segun zeinek kontaten daben txistia, ez? Eta hori zen, ikustot, Baztarrika bera dela lehen txipa aldatu bihar da bena, positivity egitasmoa bera aurkeztu banean, esate ban, ba, bueno, pixkat ulertu arazi bihar dotzaula, euskaraz hartatzen edo hartatu bihar deuzkun horri, euskaraz hartatzen deuzkunean pertsona modura errespetatzen gaitxula, ez? Joan Osakidetzara, joan Ertzaintzara, joan justiziera, baina joan edozein administrazioin lehiatila batera, eta hondik ez daukau bermatuta hain eredugarri dan, eta hain hizkuntza politika eredugarri jaketzen da bezen administrazio honetan ez daukau olako ezer bermatuta. Hots ez deuzku pertsona modura errespetatzen, eta zeinek eta berak esaten deuzku ganera aldatzeko txipa, ganera ez, ikuspegi oso positibo batetik, eta bar. Nik uste dut ikuspegi positibo hori euki behar dounok eta berez badauko unok garila ba, urtez, urte lanian urratzak emoten, ez, eta ba, bueno, baliabide gitxiaz edo askoaz ba, aldun edo gure esku ondan guztizia etxen ibili garinok, eta ez precisamente hauek ba, munduko baliabide guztizak eukitza ba, norberen autobombuari behira da bixenak. Eta azkan gauza bat bakarrik esango gustatuko litzei dake, eta seguru Bastarrika jaunak programa hau entzuten dabela, eta orduan seguru entzungo nabela, gustatuko litzaidake, Bastarrika jaunak behinguaitxik, ze hauek marketing kontuak dira, eta marketingian sorten dizen impactuak neurtu aldira. Gustatuko litzaidake jakitxia, ukan virusak eta pixka batez mutxok bere garaian ze impactu eukieben. Horri esker zer lortu dan edo zer estan lortu. Horri inbertiduan dirua beste ba, esate baterako helduen euskalduntze eta alfabetatzen doakotasunean inbertidu estana, ez? Aber, benetan, horrek ze emaitza emonda bezen, ze norberak eindakotik ikasi etxen da. Eta igual, Jaurlaritzia berak ikusiko leuke, ez? Gauza honak, eindabe, beste batzuk ez dizela ainonak isan. Eta igual, erantzunalko leutzen bere galdera horri eta txipa aldatuko bagen. Eta
kezo metodologia bat ezarriko luke, ez da?
Hombe, ikusi du, ez da izamat plan, bebai ipini dabez, maiganean, askano eta magosturti hauetan, eta danak, ez dago plan bakar bat, arrakastatxua izan dana. Kontsumitzaien betetze maiari buruz, %22 komertzioen, eta bueno, ez, merkataitza munduan, %22 bakarrik errespetatze bala normatiboria agertzen zen, eta Bastarrika jaunak eiban positibitiarik eta oso lotzagarri bat. %22 betetzen maila bateaz, eta bueno, nik erdera zentzen eutzen moderado esateban sala. %78 obetze margen horri considerable deitze eutzen, ez? Eta zeo zer azpimarratzekotan egoera horretatik avances azpimarratu eban, ez? Orduan, ba, bueno, aldatu desala txipa.
Bueno, bortxe geratzen da, eta aktivista linguistiko bilaka da dila, ez da bide batez. Bueno, aipatu ditugu otsailaren 7ko tailer urretan, aipatu zenituzten hainbat zertzela da, eta denborak irratian urrea balio duen ez aitor, hementxe agurtu behartzaitugu, eskerrik asko, gure azbairako tartea hartzeagatik, eta zeuek nahi duzun erarte.
Mi esker, denporiak urria balio badau, urria eskaintzia itxek.
Osongi, segiendo.
Gure azter arte.
Bardein.
Egin kontu. Gaur ez gatoz euskara ikasteko baliabide arrunt batekin. Gaur euskara praktikatuko dugu zuzen-zuzenean eta aldi berean interneteko tresna sozialak erabiliko ditugu, Twitter bereziki, euskara sustatzeko. Baina ez gaitezen hasieratik. Otsailaren 21ean ama hizkuntzaren nazioarteko eguna ospatuko da. UNESCO urtero antolatzen du egun hau mundu mailan kulturaniztasuna eta eleaniztasuna sustatzeko asmoz. Bereziki, hizkuntza gutxitu, indigena eta arriskuan daudenei erreparatu nahi zaie. Eta horretarako, ekimen ezberdinak antolatzen dira. Aurten, ekimena internetera heldu da. Kanpaina bat ipini da abian eta aurra zertan datzan azaltzeaz gain, ba, bertan parte hartzera gonbidatu nahi zaituztet. Kanpainan parte hartzea oso erraza da. Urratsa hauek jarraitu behar dira. Lehen urratsa da txiokatzea, ba, ama hizkuntzan, gure kasuan euskaraz txiokatzea. Otsailaren 21ean, hau da larun batean, ama hizkuntzan edo noski ama hizkuntza ez izan da ere sustatu eta zabaldu nahi den hizkuntzan, gure kasuan euskaraz txiokatzea eskatzen da. Txiokatzeko ez dago esan berrik, beharrezkoa da Twitterren kontu bat izatea. Beraz, oraindik profilik sortu ez baduzue, aitzakia politia izan liteke tuiteatzen hasteko, ba, aitzaki honekin, ez da, kanpaina hau abia puntu bezala izan da. Eta Twitterren kontu bat zabaltzeko, ba, twitter.comera joango gara, han izena eman, eta garrantzitsua da, kontuan izatea, komunitate oso bat ibiltzen dela egunero solasean, bertan, Twitterren, alegia euskaraz biziren komunitate oso bat dagoela. Erakundeak, prentsak, partikularrak, eta horiek guztiek ba, euskaraz hitz egiten dute, esteka interesgarriak, artikuluak, irakurgaiak, gogoetak, zabaltzen dituzte egunero. Dendena, euskaraz. Beraz, aukera ezin hobea da euskara momentu oro praktikatzeko. Euskaraz bizitzeko sarean. Twitterren kontu bat zabaltzeko, esan bezala twitter.comera joango gara, eta izena honman ondore, ba, erabiltzaile interesgarriei jarraitzeaz gain, ba, gu geu ere txiokatzen has gaitezke. Ba, txiokatu zure ama hizkuntzan kanpainarekin jarraituz, bigarren urratsa, ba, traolak erabiltzea litzateke. Kasu honetan, ama hizkuntzan dena batera, traola erabiltzea. Twitter erabiltzen baduzu, eta bestela ere bai ziurrenik, hau jakingo duzu, bertan traolak edo hashtagak oso garrantzitsuak direla, gai jakin baten inguruan eztabaidatzen edo esaten ari dena jakiteko. Hau da, etiketa edo traolak gai horren inguruan mugitzen ari dena biltzen du. Beraz, etiketa jakin bat erabiltzen bada, bilatzailean traolarik jarraipena egin diezaiokegu. Horixe da, ba, Twitterren gai zehatzak jarraitzeko modu egokia. Txiokatu zure ama hizkuntzan kanpaina sustatzeko, ama hizkuntzan dena batera berriz eta euskara traolak alde batetik, eta mother language bestetik erabiltzea proposatzen da. Euskarazko traolak ba, euskarari bisibilitatea emateko, ama hizkuntzan eta euskara, beste alde batetik. Eta mother language etraola orokorrean ba, mundu mailan kanpaina jarraitzeko. Ideia batzuk ematearren, interneten euskaraz aritzearen garrantziaz gogo eta laburra egin dezakegu, edo eta gure hitz, esaldi, lokuzio, esaera zargogokoenak bota ditzakegu, itzulpen laburrak ere ipin ditzakegu, poema bat edo bertso laburren bat, ezakit, euskara mundura zabaltzeko bururatzen zaigun oro. Adibidez, kaixo nire izena Maite da, my name's Maite, esan dezaket, eta jarraian ama hizkuntzan, euskara eta mother language traulak ba, ipiniko nituzke. Gehiago jakin nahi badugu, edo ekimena gertu-gertutik jarraitu, ba, joan gaitezke kanpainaren webgunera. Bertan, informazio guztiaz gain, ba, erabiltzaileek euren ama hizkuntza ezagutzera emateko, grabatzen ari diren bideoak ere ikusteko aukera izango dugu, ez? Hizkuntza mundu mailako, ba, hizkuntza gutxituak edo bestelakoak ezagutzeko aukera izango dugu. tweetmotherlanguage.org izango da helbidea. tweetmotherlanguage.org. Bertan, topatuko dugu esteka, linka, euskarazko bertsiora heltzeko. Animatu eta parte hartu, kanpaina honetan, euskara, jalgi, adi, interneteko plazara.
Egin kontu.
Arreta euskaraz ez eskaintzaren inguruko kexak, aktivista linguistikoak sortzeko aukerak, zein ama hizkuntzaren nazioarteko eguna aipatuta gaurko saioak ere emandu berea. Aste bete barru, otsailaren 24an itzuliko gara, euskararen normalizazioan geure ekarpentsoa egiteko gure azblairekin. Ordura arte, aste ona pasa entzule.
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.